Assalomu alaykum. Insonning tanaviy xohish istaklari uni boshqarib turadi. Inson nimani istasa, o'shanga yetishish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Masalan, qorni och bo'lib, ko'ngli issiq patirni istasa, bir necha kilometr yo'l bosib bo'lsa ham, o'sha o'zi istagan patirni olib keladi. Bu bir tomondan yaxshi hislat. Ammo tanaviy xohishlar bizni boshqarmasligi kerak. Imonlining hayotida eng birinchi o'rinda ruhiy xohishlar turishi kerakligini hammamiz yaxshi bilamiz. Qalbida kuchli, o'chirib bo'lmas xohish bo'lsa, u tinch turmaydi. U butun kuch va ishtiyoq bilan istagan narsasini Xudoga to'kib soladi. To o'zi istagan narsaga erishmaguncha so'rashdan charchamaydi. U Xudoning qarshisida turib iltijo qiladi, yolvoradi. O'z axtida istagida qat'iy turib ibodat qiladi.
Bunday ishtiyoqni yoki kuchli xohishni faqat Xudoning barakasigina tinchlantira oladi. Biz inson sifatida ba'zida Xudodan istagan narsalarimizni qog'ozga ro'yxat qilib olamiz. Ammo kuchli ruhiy xohish bu ro'yxatga qaramaydi. Ruhiy xohish uchun ro'yxatning keragi yo'q. Inson o'z xohish istaklari bilan Xudodan ko'p narsa istaydi, ammo ruhiy xohish bo'linmaydi. U faqat bir narsani istaydi va o'sha narsa uchun harakat qiladi. Xuddi yuqorida bir odam issiq patir istaganidek, ruhiy xohish ham faqat bir narsani istaydi va to erishmaguncha Xudoni tinch qo'ymaydi. Davud Xudodan nima istaganini bilasizmi? U hamma narsani so'ramadi, xohishlarini har tarafga sochib tashlamadi. Agar shunday qilganida hech narsaga erishmagan bo'lar edi. Ammo u unday qilmadi. U Xudodan faqat bir narsani, eng muhimini so'radi.
Keling, buni muqaddas kalomdan bilib olamiz. Xudovanddan bir tilagim bor. Faqat o'shani izlayman. Xudovand uyida umrbod turayin. Xudovand jamolini tomosha qilayin. Uning ma'badini ziyorat qilib. Bunday xohishga albatta Xudo javob beradi. Iso Masih adolatga ochuv chanqoqlar baxtlidir degan edi. Ruhiy ochlik to'q bo'lishni talab qiladi. Agar ruhiy xohishimiz kuchli bo'lsa, albatta, Xudoning javobiga erishamiz. Bunda istakni Xudo amalga oshiradi. Ibtido kitobi 32-bob 26-oyatda nima yozilganini bilasizmi? Bu yerda ibodatimizga, xohishlarimizga javob oladigan kalit yashiringan. Keling, shu oyatni o'qiymiz. Meni duo qilmaguningcha seni qo'yib yubormayman. Xo'sh, bu oyatni qanday tushunsak bo'ladi? Yoqub shunchaki duo qilishni so'raganmidi? Albatta yo'q. U Xudoning marhamatini, barakatini va himoyasini o'z ichiga oladigan duoni so'ragan edi.
Biz ham Yoqubdan yo'l tuta olmaymizmi? Agar xohishlarimiz kuchli va bir narsaga yo'naltirilgan bo'lsa, eng muhimi ruhiy muhtojligimiz uchun bo'lsa, Xudo albatta bizni marhamatlaydi. Hatto oshig'i bilan beradi. Musoning xalq gunohini kechirishi uchun Xudodan kuchli xohish bilan ibodat qilganini yodingizdami? U shunday degan edi. Ammo endi ularning gunohini kechirgan, deb senga iltijo qilaman. Agar kechirmasang, o'zing yozgan kitobdan mening nomimni o'chirib tashlagin. Qanday jasorat? Ha, ba'zida kuchli xohish bilan ibodat qilish uchun jasorat ham kerak bo'ladi. Chin dildan Xudo bilan birga yashash qanday? Xudoni bilish, u uchun yashash qanday bo'lishni bilishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytimizga kirib, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni oling.